Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка.
Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Уладзіміра Караткевіча «Чорны замак Альшанскі». Выканаўца, артыст Алег Вінярскі.
Адсапліся, пакуль не перанеслі рэшткі бальсану, і рэшата з трускалкамі на другі садовы столік за хатай. «Ну, джэнтльмены, — спытаў я, — як самаадчуванне? І што гэты сон увогуле павінен азначаць?» «Не ведаю, — сказаў Шаблыка. — Можа, сапраўды, з розуму з'ехаў чалавек, а можа, надта ўжо зручны спосаб замаскавацца. Ну, кінь, — сказаў змагіцель, — тут тады такое чынілася, што і самы здаровы чалавек з'ехаў бы з глузду. А ў гэтага, відаць, псіхіка была хірлявая. Добра яшчэ, што хаця душою не загавеў. Як гэта ўсё было? — спытаў я. Ну, у маі 44-га по загаду Гімлера, як вядома, было створана команда 10-05, сказаў Шаблыка. Знішчэнне слядоў усяго, што яны тут нарабілі. Акцыі санітарныя. Прысуд загібелі на вёскі і хутары, дзе маглі быць сведкі. Нам яшчэ пашанцавала, не паспелі знішчыць, надта хутка лыжы падмазвалі. Але выселіць людзей выселілі ў лес. У акцыі былі падпісаны гэтыя аб масавых экзекуцыях. Былі тут такі шэф кладнінскай акругі гестапа, і падпісваў ён іх як «Пшэводнічонцы сонду гестапо», старшыня суда гестапа. Ну і пачалі тут па крузе машыны гойсаць, а ў машынах нашы з лесу сачылі за імі, а ў машынах СС обер штурбанфюрер, доктар права, як быццам можа быць нейкае права ў краіне без праўя, і ён жа вышэй памянёны шэф кладнінскай гестапаўскай акругі, нехта па прозвішчы Гешцёбех, ды з ім нейкі штандартэнфюрер, палкоўнік, значыць, ды обер штурмфюрер Зейц с помощником унтерштурмфюрером Штофкеном, с земля ему битым шклом. Такая сволочь. Ну и у інших машинах дробнейшие шарфюрер Линц, гэты аховый кіраваў, и чамусь фон Эйхгорн, майор тоттаўскіх частак военно-будаўнічай организации. Ясно, что не будавать яны нешта тут збіраліся, а хаваць. А мо шукалі нейкага натуральнага яра, каб менш было работы по засыпанню. І дакументаў няма? Спытаў я. Шукалі мы іх некалькі год назад, бо некаторыя нашы людзі часам усё ж пракрадаліся ў вёску забраць нешта забытае ці трохі ежы са схованак, і хочаш не хочаш, сёе тое бачылі. Хто? Хто? Мультан, арганіст. І ці мала яшчэ хто? Ну вось, у сярэдзіне ліпеня падступалі нашы. І тут зноў пачалася катавасія. Гэтай акцыі кіраваў ужо камендант Альшан, граф Адальберт фон Вартэнбург. Часам не з тых? Не сваяк таго Йорка фон Вартэнбурга Ягана Людзвіга, што з генералам Дзібічым у 1812-м Таўрагенскую канвенцыю заключыў, спытаў я. Ну, што немцы з расійскімі войскамі будуць супраць Наполеона ваяваць?
Угу. А раней, у 1778-1789, удзельнічалі ў вайне за баварскую спадчыну. Не прамыя нашчадкі, а, здаецца, ад траюраднага брата ці што.
А ты скуль ведаеш?
А я ў прамежку паміж дзвюма партызанкамі не толькі па падазрэнню ў бандытызме ў гестапа сядзеў, а да гэтага ў гестапа некаторы час перакладчыкам служыў.
Як?
А так.
Ну і што?
Сам бачыш, не з белымі мядзведзямі выхаваўчую работу вяду, а з юнацтвам. Значыцца, ясна. Як я немцам наработаў.
Так, упершыню азваўся каўбой. Не жыццё, а слоіны пірог. Лес, перакладчы гестапа, падвальны падапечны гестапа, выкуп, зноў да лесу.
Добра, канчай. Ну вось, а з графам Франц Керн з Айнзацштаба з ведамства Розенберга, рабунак каштоўнасцей. Значыць, іх вывести не здолелі, бо кольцо амаль замкнулася, а з імі штандартенфюрер Зігфрид, прозвішчы не ведаю. І трымайся за нешта, закачаешся, апошні альшанскі стары Юзеф Ксаверы.
Ён, кажуць, памёр скора пасля, сказаў я.
А я думаю, яго памерлі, сказаў змагіцель. Магло быць і гэта.
Як?
А ты што думаеш? Вартэнбургу і Керну патрэбны былі лішнія сведкі? Дык вось, увальваюцца тады ў Альшаны і сюды пад непрабойнай аховай некалькі опеляў, два даймлер-бэнцы, адна машына сістэмы Монті з эсэсманамі і тры легкавушкі. БМВшка сіняя, Опель Капітан і Мерседес з генералам. І амаль ва ўсіх машынах нейкі скрыні, тюкі, зашытыя ў брызент і цырат у рулоны. Але адной увесь час круціцца, рукамі махае і распараджаецца стары альшанскі, а на астатній плюнуць не хоч. Ну, а пасля пагналі калоны вязняў і проста мірных. Эсэсманы сваімі вальтарамі ды да мандліхерамі трасуць. Блок Этель, стары блочны і старосты, ды да блокфюрэры кіямі махаюць. А мо зарупліваць ды да дбайнасць не будзе ім апошняй ямы. Бо прачувалі, ой, прачувалі усе, як добры сабака землятрус ці пажар у доме. Скулля гэтым старостам з макам, і не прысудзілі ім немцы іншы лёс. Там і нашы былі ў напаўвайсковай форме.
Мультан бачыў некалькі чалавек. Але далёка было, не пазнаеш у твар, а нашы ж сволачы. Якая эпоха, такія і таленты, з чорным гумарам сказаў змагіцель. Ты б, Міша, і пра іншыя таленты нашай эпохі успомніў, злосна буркнуў Рыгор. І успомніў бы, ды ты забыць не даюць. Ужо ладныя прысмеркі ляглі на вёску, на альшанку, лясы і грувасткі, чорны сілуэт далёкага замка. Шаблыка уздыхнуў. Ну вось, мультан у лесе сядзеў, бачыў, як разгружалі скрыні, як валаклі некуды. А ён пасля вайны іх нават шукаў, мацаў латай дно замкавага возера. Глей, кажа, засмактаў, працадзіў каўбой. А я думаю, дарэмна там шукаць, сказаў шаблыка. Думаю, не там, думаю, ці не ў рачулцы пад замкам, там прамойны пад берагам. Або, верней за ўсё, недзе у катакомбах, бо там д'ябал нагу зломіць, бо да канца іх ніхто не ведае. Ведаў толькі стары Альшанскі, а ў яго план старадаўні быў.
«Хто бачыў?» – уздыхнуў я.
«Лапатуха!» Я безмерна здзівіўся. А ён гады 2 до 39 у замку бібліятэкарам працаваў, бо куды было паткнуцца беларускаму хлопцу, хай сабе і з універсітэтам. Памаўчаў. І ўвогуле ён зашмат бачыў, аж да небяспекі жыццю шмат бачыў. І апошнюю акцыю бачыў. Трызніць бальбоча, а сэнс нейкі ёсць. Я вось толькі не ведаю, ці ён яе таксама назіраў аднекуль, ці быў у калоні смяротнікаў. Я з паасобных словаў гэтага ягонага блікатання склаў для сябе такую карціну. Можа, і няверную.
«Якую?» – спытаў я.
«Бачыў, але не до конца. Цягнулі палонныя скрынкі да гарба. Там возера з аднаго боку, а рачулка роў і замак з другога.
Смяротнікам пасля вочы завязалі, павялі туды, а праз пару гадзін зноў з завязанымі вачыма адводзяць назад.
І ў лесе залпы. Жывыя зносілі мёртвых у купы. І тут ці лапатуха спалохаўся, ён, відаць, ужо і тады быў, таго і кінуў назіральны пункт.
Ці ўдалося яму дзівам уцячы?
Астатніх паклалі там, на горцы. Дзе пахаваныя, ведаеш.
А хто ведаў і ведае, дзе яны тое схавалі?
Ну, нашых туды не пусцілі. Вартэнбург пад бомбы трапіў у Дрэздэне, а мастацтвазнаўцу Керна нашы ў Беластоку пасля прылюдна павесілі. «Вось яно!» – уздыхнуў я.
«Атрымоўваецца, ніхто не ведае, што хавалі, дзе і як?»
«Ускосна здагадацца можна. Архіў і нарабаванае і асабістае майно Альшанскіх. То ж бо замак пуставато выглядаў, як мы ўвайшлі. А ведаеш, лапатуха ведае. Ды гэта ўсё адно, што сабака ведаў бы. Не кажа і ніколі не скажа.
А можа, так, што прасвятленне?
Наўрад ці, сказаў змагіцель, што могуць даць бязладныя лапатанні на кшталт «І вы заб'єте мяне, забойцы, запавет їхні там!» Калі і ёсць недзе там запавет Альшанскага, ды князькія граматы, ды сцверджані годнасці магнацкай, каму яны зараз патрэбны? Апошні Альшанскі волею Божай умрэ.
Так, вясёлага было мала. Мы сядзелі ўжо амаль у цемры, і такая ж цемра была ў нашых мазгах. Я ўспомніў пра сваё абяцанне Хілінскаму і першы парушыў маўчанне.
Хлопцы, а што яно такое, боўбель? Гэта я для аднаго там чалавека. Ён і сам трохі ведае, але яму цікава, што ведаюць, як глядзяць на гэта тут, на месцы.
Змагіцель кінуў у рот трускалку. Гэта, браце, славуты бандыт. Тэрарызаваў з бандаю ўсё наваколле. У 1945-1947 годах. Два их тут такие были. Ага, ён ды Кулеш. У оккупацию партызанили. А по правде, ихняя партызанка в основном была харчами разжиться, ды коня, ти кажух у мужика узять. Ну, хлусіць не буду, нападалі часам і на немцаў. Пасты здымуць, камендатуру падпаляць, мост спалілі аднойчы, два эшалоны пад адхон ракам паставілі. Яшчэ пакуль такое цярпелі, але перад вызваленнем бывалі ў іх ужо сутычкі і з намі. Амаль як анархісты ў грамадзянскую. Бі справа белага, злева краснага.
Так, сказаў Шаблыка, аж па 48-й пекла было ў нас праз іх. Вяртаюся аднойчы са сходу ўначы, аж нехта цыгарку курыць за нядальнім хмызам. Засада. Ну, я вальтар з кішэні крадуся, думаю. «Гэта яшчэ хто каго?» – падышоў бліжэй.
«Тьфу ты, мать твою, не займаці! Светляки! Звычайны светляк!» Пасмяяліся і зноў Шаблыка. «А бывалі і сапраўды засады, дужа палявалі. За ўсімі, а за мною чамусьці асабліва».
«Можа, баяліся?»
«Сам думаю». Максима ў банді быў нехта з калабарацыяністаў, а я мог яго выпадкова ведаць, бо пэўны ж час немцам служыў, мог апазнаць. Цалкам магчыма, што па гэтай прычыне і палявалі. Ну, не ўпалявалі і добра. А пасля міліцыя, ды ястрабкі, ды звычайныя людзі, якім ён горш за гнілую рэдьку агоркнуў, пачалі яго ганяць, прыціснулі да балота і гамон. Бобель сам, здаецца, забіты.
Чаму здаецца?
А ніхто з нашых яго ў твар не ведаў, а ягоныя ўсе паляглі.
Так ніхто і не ведаў?
Ну, у цемры толькі нехта шчука. Здаецца, у чынах цяпер у Мінску жыве. А з тых, што бачылі пры няпэўным святле, і ўсё ж жывыя выйшлі, бадай што, ці не адзін ганчаронак.
Ганчаронак?
Ну так, Бобель паслаў з ім, праважатым у апошнюю дарогу, хлопца, ды відаць малавопытнага.
А ў Тодара у кішэні махра была. Звычайная махра.
А другая памылка. Рук яму не звязалі. То ён у балоце пасля два дні сядзеў, аж пакуль ноччу ў Альшаны не прыйшоў і ў жонкі не даведаўся, што Бобеля напярэдадні разбілі ўшчэнт.
Я ніколі б не падумаў, што гэткая мужнасць, пакруціў я галавой, гэты п'янюга вечна ад яго гарай нясе.
Ён, кажуць, і піць пачаў з таго часу. А ўвогуле, мужны не мужны, а гадзёнак ён, гэты Тодар Ігнатавіч, сказаў Шаблыка. Я зразумеў, што ён не можа дараваць бухгалтару, які справакаваў Альшанскага зрабіць замах на замак. Я устаў.
«Давай праводзім яго», – сказаў змагіцель Шаблыку. «А то столькі страшнага нагаварылі, што дзіця наша, перш чым бай-баю люлю, яшчэ дарогаю недзе ўграшыцца».
Пасмяяліся і трохі рушылі з двара. Месяц, які толькі-толькі пачаў скідацца на ветах, заліваў няпэўным святлом пыл вуліцы, утаптаныя пешаходамі тратуары, цёмныя садкі. Ішлося і дыхалася лёгка.
«На, сказаў урэшце я, — зямелька ў вас з фокусамі, ага, страшнаватая, і на кожным кроку фарды бачыць, як неаб'езджаная кабыла».
«А гэта таму, — сказаў Шаблыка, — што мы на сабе ездзіць нікому не дазвалялі.
Наадварот, самі намагаліся, каб камусьці на спіцу злезці, — усміхнуўся каўбой. Толькі не заўсёды гэта ўдавалася. Звёў мяне аднойчы лёс адразу пасля вайны ў Літве з адным такім звышпатрыётам. Я сам Беларусі на мазоль наступіць нікому не даў бы, але тут аж нават мяне крыху нудзіць пачало. «Наш Вітаўт мячом у вароты Москвы стукаў», — як быццам я москвіч.
Ну, я яму спакойна стукаў, ды не дастукаўся, бо і праўда ж не адчынілі, ды і ўвогуле малапачцівы гэта занятак у чужыя дзверы стукаць. У нас дык гэта толькі аднойчы такі выпадак быў з Удавой, ды п'яным Высоцкім.
«Во! — схамянуўся я. —
Про удаву пасля, але вы тут увесь час, можа, ведаете, за что расстраляны немцами укладно Уладок Высоцкий, троюродник нашего возного.
Дуже темная, сказал Рыгор Шаблыка. Конча заблытанная справа, никто не ведает. Я уже и сам шукал для школьного музея. А может, новый некий герой неведомый? Не, темра. И все. Архив немцы, видать, спалили, тисховали. А может, некие рештки, отписки у столичным засталися, то пошукать.
А что это за история с выкананием поляками смяротного присуду над Крыштофом Высоцким у 1939-м?
А тая история так само неведомая. Кажуть, забил провокатора. Але тады до гэтага мало кому справа была, войной натягвала.
Может, так само у Минску пошукать, ти у Вильни, бо укладно судовые архивы дымом пошли.
Ой, а слухай, а что мне у голову запало? Треба таки разблытать гэтую справу, людей сустрэць сведкаў, калі архивы сгорели, мо дапамогуць даведацца и об нашей альшанской головоломцы.
Чаму?
А ты ведаешь, кому было даручано выканаць прысуд над Крыштофом и яшчэ десятцю? Оберштурмфюреру Штофхену с подначаленным шарфюрером Линцем.
Ну то что?
А тое, что гэтые две быдлятины удельничали и у акции знищения наших вальшанцы. Штофхен, один из тех, кто кировал расстрелом на гребли, а Линц кировал аховой операции.
Эх, память твоя кошедшая.
Я быў цалкам згоден з ім і вырашыў сёння ж вечарам усё запісаць па гарачых слядах. Мы якраз праходзілі паўз хату ганчаронка і ўбачылі ў расчыненым акне між двума вазонамі, залёнчанымі слязьмі, ягоную пасечаную дробнымі зморшчынкамі храпу.
Шановные слухачы, прогучалі старонкі романа Владзіміра Караткевіча «Чорны замак Альшанскі». Выканаўца – артыст Олег Вінярскі.